forseti, ég vildi koma hér upp og þakka háttvirtum þingmanni Lilju Mósesdóttur fyrir að greinargóða, skýra og málefnalega ræðu um það sem við hér ræðum, umsókn Íslands að Evrópusambandinu og þá sérstaklega fyrir umfjöllunennar um krónuna og stöðu gjaldmiðilsins. Hún myndi okkur á það sem stundum gleymist að krónan hefur fallið gagnvart evru 118% á síðastliðnum tveim árum og hún myndi okkur líka á annað sem hefur ekki kannski verið mikið í umræðun í dag en skiptir auðvitað grundvallar máli fyrir endurreisn íslensks efnahagslífs að ef að ekki er hægt að renna stoðum undir krónuna og koma okkur svo upp nýjum, sterkum, nothæfum gjaldmiðli, þá mun þjóðin þurfa að búa við gjaldeyrishöft, jafnvel einhverja ára skeið og enginn held ég treysti sér til að spá fyrir það hversu lengi það standi. Og þetta minnir einnig á það, frú forseti, að það ferli sem að Alþingi Íslendinga ákveður vonandi að leggja upp í nú á næstu dögum, það snýst það að vera í samskiptum og ná henni samvinnu við önnur ríki í Evrópu, það snýst það að halda Íslandi opnu fyrir fólki, fyrir fyrirtæki, fyrir peningum, það snýst það að endurreisa efnahagslíf Íslands.
Þá er andsvörum lokið.